Саме це ви, незмінна моя приятелько, і засуджуєте, стверджуючи, нібито я завжди кажу лише про те, що бути могло б, а не те, що бути мало б. Я ці дві речі не переплутую. І це, мабуть, найбільш несучасна властивість, яку можна мати, бо нині немає нічого такого чужого одне одному, як чужі одне одному стриманість і емоційність. І наша точність у справах механічних дійшла, на жаль, до того, що належним її доповненням самій їй видається неточність у справах житейських. Чому ви не хочете мене зрозуміти? Мабуть, ви на це геть не здатні. І намагатися збити з пуття ваш сучасний розум було б з мого боку аморально. Але повірте, Гердо, часом я й сам питаю себе, чи не пропускаюся я помилки. Можливо, саме ті, кого я не годен терпіти, роблять те, до чого я колись прагнув. Роблять вони це, може, і неправильно, може, і безглуздо. Один кидається в один бік, другий в інший, і в кожного на язику думка, яку він вважає єдино слушною в світі. Кожен з них здається собі страшенно розумним, а всі гуртом вважають, що час приречений на безплідність. Та може й навпаки, кожен з них дурень, а всі гуртом вони плодовиті. Таке враження, що нині будь-яка правда з'являється на світ розкладеною на дві протилежні одна одній неправди. І це теж може бути одним із шляхів досягнення надособистого результату. Тоді баланс, сума дослідів, виникатиме вже не в індивіді, який робиться нестерпно однобоким, а все разом сукупно ставатиме, не мов би, експериментальним об'єднанням. Одне слово, будьте поблажливі до старого чоловіка, якого самотність іноді штовхає на непередбачувані кроки. «Ох, ви мені такого вже не розповідали», – похмуро відказала Герда. «Чом би вам не написати про свої погляди книжку? Так ви, мабуть, допомогли б і собі, і нам. З якої це речі я мав би писати книжку», – промовив Ульріх. «Мене ж бо народила все-таки мати, а не чорнильниця». Герда замислилася, чи Ульріхова книжка і справді кому-небудь допомогла б. Як і всі хлопці і дівчата, її товариші, вона переоцінювала силу книжки. Коли Ульріх і Герда змовкли, у помешканні запанувала мертва тиша. Здавалося, подружжя Фішелів, услід за обуреними гістьми, пішли з дому й самі. І Герда відчула, як на неї, немов би, тисне сусідство з сильнішого чоловічого тіла. Коли вони бували самі, вона, попри всі свої переконання, відчувала це завжди. Усім своїм єством Герда опиралася цьому тиску і почала тремтіти. Ульріх це помітив. Він підвівся, поклав руку на її тендітне плече і сказав: «Хочу зробити вам одну пропозицію, Гердо. Припустимо, у сфері моралі справи стоять так само, як у кінетичній теорії газів. Усе безладно, впереміж кудись летить, кожен робить, що йому заманеться. Та коли дослідити, що, сказати б, немає причини з усього цього виникнути, то вийде саме те, що таки виникає. Трапляються разючі збіги. Припустімо також, отже, що в наш час у повітрі безладно витає певна кількість ідей. Вона дає якесь найімовірніше середнє значення, яке дуже повільно і саме собою змінюється. І це так званий прогрес або історичні обставини. Та найважливіше те, що в цьому процесі наш особистий, індивідуальний рух жодної ролі не грає. Наші думки і дії можуть мати лівий ухил чи правий, високо злетіти чи низько опускатися, можуть бути новими чи старими, непередбачуваними і обмеженими. Для середнього значення це абсолютно байдуже. А Богові і світу йдеться саме про це значення, не про нас. Кажучи це, він спробував обійняти дівчину, хоч і відчував, що це коштує йому зусиль. Герда розгнівалась. «Ви завжди починаєте так глибокодумно», – вигукнула вона. «А потім усе зводиться до звичайнісінького кукурікання». Обличчя її пащило і взялося плямами, а вуста, здавалося, спітніли. Проте в її обуренні була якась чарівність. Саме того, на що ви все це обертаєте, ми не хочемо. Цієї миті Ульріх не стримався від спокуси тихенько спитати в неї. Володіння призводить до смерти? Я не бажаю з вами про це розмовляти, так само тихенько відповіла Герда. Байдуже, про що йдеться? Про володіння людиною чи про володіння річчю? Провадив далі Ульріх. Я теж знаю це, Гердо, і розумію вас, і Ганса, краще, ніж ви самі гадаєте. То чого ж ви з Гансом хочете, скажіть мені? Уявляєте? Нічого, переможно вигукнула Герда. Передати це словами не можна. Тато теж раз у раз торочить. З'ясуй нарешті для себе, чого ти хочеш, і тоді сама побачиш, що це дурниці. Коли що-небудь з'ясуєш для себе, воно виявляється дурницею. Якщо матимемо голову на в'язах, то ніколи не виходитимо за межі заяложених фраз. Зараз ви зі своїм раціоналізмом знов заперечите. Ульріх похитав головою. А що там, власне, з демонстрацією проти графа Ляйнсдорфа? Спокійно поцікавився він, так, ніби це стосувалося їхньої розмови. «О, то ви шпигуєте!» – вигукнула Герда. «Вважайте, Гердо, що я шпигую. Тільки дайте відповідь на моє запитання. Як хочете, можете думати про мене ще й це. Мені байдуже». Герда знітилася. «Нічого особливого. Звичайна демонстрація німецької молоді. Здається, процесія попід його вікнами, осудливі вигуки. Паралельна акція – це ганьба». «Чому?» – Герда стинула плечима. «Чого ж ви стоїте? Сядьте ж!» – попросив Ульріх. «Ви надаєте цьому надто великого значення. Побайлакаймо нарешті спокійно». Герда послухалася. «Я хочу переконатися, чи правильно розумію ваше становище, повів Ульріх далі. Отже, ви стверджуєте, що володіння призводить до смерти. Ви маєте на увазі тут насамперед гроші і своїх батька-матір. Це, звісно, вже мертві душі. Герда зневажливо махнула рукою. Тоді побалакаємо не про гроші, а відразу про володіння будь-яке. Людина, яка володіє собою. Людина, яка володіє переконаннями. Людина, яка дає володіти собою комусь іншому, чи власним пристрастям, ну чи просто власним звичкам, чи своїм успіхам. Людина, яка хоче що-небудь завоювати. Людина, яка взагалі чого-небудь хоче. Усе це ви відкидаєте? Ви хочете бути мандрівниками. Мандрівниками-бурлаками. Так, якщо не помиляюся, сказав про це одного разу Ганс. Бурлакувати у пошуках іншого сенсу і іншого буття. Це правда? Усе, що ви кажете, жахлива правда. Інтелект уміє підроблятися під душу. А хіба інтелект належить до категорії володіння? Хіба він вимірює, зважує, ділить, нагромаджує, як старий банкір? Та чи не розповів я вам сьогодні безліч історій, до яких причетна, на диво, велика частина нашої душі? То душа холодна. Маєте цілковиту рацію, Гердо. Що ж, тепер мені лишається тільки сказати вам, чому я стою на боці холодних душ чи навіть банкірів. Тому що ви боягуз. Ульріх завважив, що дівчина, кажучи це, показала зуби, як звірятко у хвилину смертельного страху. «Бачить Бог, такий боягуз», – відказав він. «Та коли вже ви взагалі в мене не вірите, то повірте бодай у те, що мені не забракло б рішучості втекти, скориставшися громовідводом чи навіть вузеньким карнизом на стіні. Якби я не був певний, що всі спроби втекти знову приведуть до тата». Після однієї такої розмови з Ульріхом Герда вже не важилася повертатися до цієї теми. Почуття, про які тут йшлося, були почуття лише її і Гансові. І ще дужче, ніж глузувань Ульріха, вона боялася його схвалення, яке зробило б її беззахисною перед ним. Перше, ніж вона збагнула б, чого в ньому більше – віри чи блюзнірства. Від тієї хвилини, коли її недавно так вразили його сумні слова, наслідки яких тепер їй доводилося терпіти, не можна було не помітити, як глибоко в душі вона вагалася. Але щось таке діялося із самим Ульріхом. Не ця втіха від його влади над цією дівчиною була йому геть чужа. Він не сприймав Герду серйозно, а позаяк давала про себе знати і духовна неприязнь. То зазвичай казав їй прикрі речі. Та що завзятіше він виступав перед нею адвокатом світу, то дивовижніше від певного часу приваблювало його бажання довіритися їй і показати свою душу щиросердо і без прикрас, чи поглянути на її душу, так ніби то була гола, мов би, слимак. Тож він замислено подивився їй в очі і промовив: «Мій погляд міг би спочивати на ваших щоках, як спочивають хмаринки в небі. Не знаю, чи люблять хмаринки спочивати в небі, та зрештою я знаю не менше, ніж усі ганси, про ті хвилини, коли Бог бере нас, мов, рукавичку і повільно-повільно вивертає в себе на пальцях. Ви, молоді, нічим не морочите собі голову. Ви негативно ставитесь до позитивного світу, в якому ми живемо. І, не замислюючись, стверджуєте, нібито позитивний світ – то світ батьків, матерів та літніх людей. А світ невиразного негативу – це світ нової молоді. Мені, люба Гердо, не дуже хочеться бути шпигом у ваших батька й матері. Але раджу вам не забувати, що коли вибираєш поміж банкіром та янголом, надійніша природа професії банкіра грає також не останню роль. «Чи не бажаєте чаю?» – різко запитала Герда. «Я хочу, щоб у нашому домі ви почувалися затишно. Ви маєте побачити перед собою бездоганну доньку своїх батька-матері». Вона знов опанувала себе.